այնինչ հողմը սաստկանում էր, եթե միայն կարելի է, որ նա ավելի սաստկանար. Նրա ոռնալը ու մռնչալը, դռների և պատուհանների ճռինչը, ծխնելույզի հեծեցանքը, նույնիսկ ինձ պատսպարող տան տատանումը և ծովի ահեղագոր որոտումը ավելի սոսկալի էին, քան առավոտյան. Մթնոլորտի խավարելուց փոթորկի ազդած իրական և ցնորական արհավիրքը ավելի տագնապալի էր. Չէի կարողանում ոչ ուտել, ոչ նստել, ոչ էլ միտքս մի բանի վրա ամփոփել. Իմ մեջ էլ դրսի փոթորիկին արձագանք տվող մի բան կար, որ հիշատակներս հիմնի վեր աղմկում և վրդովում էր. Սակայն խռոված մտքերիս այդ ալեցու իրարանցման մեջ հեմի համար զգացած ահս էր առաջին տեղը բռնում. Ինչպես որ ճաշս բերել էին, այնպես էլ վերցրին. Փորձեցի մի բաժակ գինով կազդուրվել, զուր եղավ. Ես վառարանի առջև թմրեցի, բայց ոչ փոթորկի, ոչ էլ գտնված տեղիս գիտակցությունը չկորցրի. Դրանք երկուսն էլ մի անորոշ տագնապի էին տեղի տվել. Եվ երբ ինձ կաշկանդող թմրությունից զարթնեցի, կամ լավ է ասել, սթափվեցի, ամբողջ մարմնովս մի անհայտ, անիմանալի սարսուռ անցավ. Սկսեցի սենյակում առաջ ու ետ մանգալ. Փորձեցի մի հին լրագիր կարդալ, հողմի ձայնին ականջ դնել. Մտիկ անել կրակում երևացող տեսիլներին, դեմքերին, ձևերին. Վերջապես պատի ժամացույցի միակերպ չիկ-չիկը այն աստիճան ինձ գրգռեց, որ վճռեցի պառկել. Շատ գոհ էի, որ պանդոկի սպասավորներից մի քանիսը որոշել էին մինչև առավոտ արթուն մնալ այդ գիշեր. Անկողին մտնելիս անչափ հոգնած էի և ջարդված. Բայց պարկելուս պես այդ զգացումներն ասես թե անհետացան, և ես արթուն մնացի լիովին սթափ զգայարաններով. Ժամեր շարունակ այդպես պարկած էի, հողմի և ծովի մոլեգնության ունկնդիր. Ինձ թվում էր, թե ծովի կողմից մերթ հեռավոր ճիչ եմ լսում, մերթ թնդանոթի գուշկան որոտ, մերթ տապալվող տների թնդյուն. Մի քանի անգամ վեր կացա և դեպի դուրս մտի կարի, սակայն ոչինչ չտեսա. Բացի ճրակի աղոտ լույսի անդրադարձումից պատուհանի ապակու մեջ և իմ մեռելատիպ երեսից, որ դատարկ խավարից վրաս էր նայում. Վերջապես վրդովմունքս այն աստիճան սաստկացավ, որ շտապով հագնվեցի և ներքևիչա. Ընթարցակ խոհանոցում, որի ձեղունից երշիկի և սոխի շարքեր էին կախված. Սպասավորները սեղանի շուրջը զանազան դիրքերով նստած հսկում էին. Մի սիրուն աղախին, որ ականջները գոգնոցով ծածկել էր և դեպի դուրն էր մտիկանում, ինձ տեսնելուն պես ճչաց, կարծելով թե ուրվական եմ. Բայց մյուսներն ավելի քաջ էին և ուրախացան, որ իրենց խմբին միանալու եմ եկել. Մեկը, իր սկսած պատմությունը շարունակելով, ինձ հարցրեց, թե ծովակուր նավաստիների հոգիները արդյոք այժմ մրրիկի մեջ չեն սավառնում։ Մոտ երկու ժամ մնացի խոհանոցում։ Մի անգամ բակի դուռը բացի և ամայի փողոցին մտի կարի։ Ավազը, ծովասեզը, փրփրի շեղջերը փողոցով տարվում էին։ Ես ստիպվեցի մարդ կանչել, որ կարենամ դուռը փակել և ճիկ դնել քամու դեմ։ Երբ վերև բարձրացա, սենյակս մութ խավարով պատված էր։ Ես այնքան հոգնած էի, որ այս անգամ անկողին մտա, թե չէ, մի աշտարակից գլորվածի պես քնի մեջ ընկա։ Թեև երազիս մեջ երկար ժամանակ ուրիշ տեսարաններ և տեղեր էին պատկերանում, բայց ինձ թվում էր, թե հողմը դարձյալ փչում է։ Վերջի վերջո իրականության այդ հետին կապն էլ խզվեց։ Եվ ես երկու մտերիմ ընկերոջ հետ, որոնց անունը միտս չէ, մի քաղաքի պաշարման էի մասնակցում, որ չարաչար ռմբակոծվում էր։ Թնդանոթների դղրդյունը այնպես զորեղ և հարատև էր, որ ամենևին չէի կարողանում այդ բանը լսել, ինչ որ անչափ ուզում էի, և երբ ջանք դրի լսելու, արթնացա։ Արդեն լույս էր։ ժամը 8 կամ 9 կլիներ։ Ռումբերի տեղ որոտում էր փոթորիկը, և մի մարդ դուրս բախում էր։
«Ո՞վ է, ինչ կա»՝
գոչեցի ես։
«Նավաբեկություն, հենց մեր ափի մոտ»։
Անկողնից ներքև ցատկեցի, հարցնելով, թե ինչ նավ է խորտակվում։
«Իսպանիայից կամ Պորտուգալիայից եկվոր մի սքուն, պտխով և գինով բեռնավորված. շտապեցեք սոր, եթե ուզում եք տեսնել նրան. ծովափի մարդիկ ասում են, թե մի րոպեից կսուզվի»։
Շփոթված սպասավորը, աճապարելով, ներքև վազեց սանդուղքից։ Ես էլ հապճեպ շորերս հակա և դեպի դուրս շտապեցի։ Անթիվ մարդիկ վազելով դեպի եզերքն էին շտապում։ Ես շատերից առաջ անցա։ Աչքերիս առջև ամեհի ծովը բացվեց։ Հողը գուցե մեղմացել էր, բայց շատ սակավ, և չէր կարելի դա նկատել, ինչպես որ չէր նկատվի 5-6 թնդանոթի լռելը, այն 100 և 100 թնդանոթներից, որոնք որոտում էին երազից մեջ։ Բայց ծովը, ամբողջ գիշեր մոլեգնած լինելով, այժմ շատ ավելի ահեղ էր, քան առաջ։ Սոսկալի էր տեսել, թե նրա ալիքները որքան են դիզանում և մեկը մյուսին տապալելով գահավիժում դեպի ափը։ Մրրիկի գոչյունը, կոհակների մռնչյունը, բազմության խլրտումը և քամու դեմ գնալու դժվարությունը սկզբում ինձ այնպես շփոթեցին, որ թեև ես նայում էի ծովին վտանգված նավը տեսնելու համար, սակայն փրփրացող ալիքների գագաթից զատ ուրիշ ոչինչ չէի նշմարում։ Մոտս կանգնած մի կիսամերկ նավաստի իրաջ բասկով, որի վրա դաստակի ուղղությամբ մի նետ էր դաճած, ինձ դեպի ձախ նշան արեց, և այն ժամանակ, ով աստվածին, իսկ և իսկ մեր առջև այն հոգևար նավը տեսա։ Կայմերից մեկը 6 կամ 8 ոտնաչափ կամրջից վեր ջախջախված էր, և մի կողմից ընկած բզիկ-բզիկ առագաստերով և թոկերով խճճված, և մինչ նավը ամեհի ցնցումներով անդադար երերում և տատանվում էր, այդ բոլոր բեկորները շարունակ նրա կողքն էին ծեծում, ասես թե նրան ճեղքելու համար։ Դեռ փորձում էին բեկորները կտրել և նետել ծովը, և երբ դեսուդեն ձգվող նավը իր ցրուկը դեպի մեզ ուղղեց, ես նրա վրա տապարով աշխատող նավաստիներ տեսա, հայտնապես և մանավանդ մի գանգրահեր տղամարդ, որ ամենից շատ էր ճիկ թափում։ Սակայն հենց այդ րոպեին ափի կողմից մի զարհուրելի աղաղակ թնդաց, որ նույնիսկ մրրիկի որոտման մեջ լսելի եղավ։ Կատաղի ալիքները նավի վրա գրոհ տալով նրա կողը թրցրին, և մարդիկ, կամուրջ, տախտակ, տակար, գերան ու պարան, ամեն բան եռացող անդնդի խորքը մղեցին, ինչպես մի չնչին խաղալիք։ Երկրորդ կայմը իր վրա ծածանվող առագաստի ծվեններով և իրար թակող պարաններով դեռ կանգուն էր։ Նավը նստեց, ինչպես որ ասաց միևնույն նավաստու խրպոտ ձայնը, հետո բարձրացավ և նորից նստեց։ Նույն մարդը հարեց, թե այժմ նավը մեջտեղից կճեղքվի, և հավանական էր, որովհետև ոչ մի մարդկային ձեռակերտ այն հարվածներին և զարկերին երկար չէր դիմանա։ Մինչ նավաստին խոսում էր, մի նոր ցավակցության աղաղակ հնչեց եզերքից։ Ծովասույզ նավի հետ անդնդի միջից 4 հոգի երևացին միակ կայմի թոկերին փարված։ Ամենից բարձր գտնվողը գանգրահեր կտրիչն էր։ Նավի վրա մի զանգակ կար, և մինչ նավը հուսահատությունից խելակորույս էակի նման դանդաղում էր և դեսուդեն ընկնում, մերթ իր ամբողջ ամայի հարկը դեպի մեզ հակելով, մերթ ողը վհատաբար դուրս ընկելով, զանգակը հնչում էր, և քամին անբախտ մարդկանց մահվան բոթը մեզ գուժում։ Նավը դարձյալ անհետացավ, հետո նորից երևաց։ 4 հոգուց 2-ն արդեն չկային։ Տագնապը ծովափի վրա սաստկանում էր։ Տղամարդիկ ձեռքերը կցելով հառաչում էին, կանայք երեստերը շուռ տալով ճչում։ Մի քանիսը գժվացի պես վազվզում էին ծովեզերքին և օգնություն կանչում, ուր ոչ մի օգնություն չէր կարելի հասցնել։ Վազողներից մեկն էլ ես էի։ Ես իմ բարեկամ նավաստիներին ջերմաջերմ աղաչում էի թույլ չտալ, որ այն երկու թշվառները մեր աչքի առջև զոհ գնան։ Այլայլված նավաստիները բացատրեցին, չեմ իմանում, թե ինչպես կարողացա այդ միջոցին բան հասկանալ, թե փոքր ինչ առաջ մի ազատիչ նավակ էին թողել ջրի վրա, բայց ոչ ոք չհանդգնեց ծովն ընկնել նավին պարան հասցնելու համար։ Հետևաբար, էլ օգնելու հնար չկա։ Ափին կանգնած բազմությունն այդ րոպեին նորից խլրտաց, ճանապարհ տալով մի մարդու, որ շնչասպառ գալիս էր։ Դա Հեմն էր։ Ես վազեցի դեպի նա և կարծեմ միևնույն խնդիրս կրկնեցի։ Սակայն, որքան էլ օրվա բոլոր արհավիրքներից շշմած լինեի, հերիք էր միայն Հեմի վճռական դեմքն ու ծովին ուղված հայացքը տեսնել, այն իսկ հայացքը, որ տեսել էի Էմլիի փախչելու առավոտյան, որ իսկույն ևեթ իմանայի, թե ինչ վտանգ է սպառնում նրան։ Երկու ձեռքով նրան ետ քաշեցի և սկսեցի նավաստիներին աղաչել, որ նրան չլսեն, արգելեն ինքն իրեն սպանել, թույլ չտան ծովը նետվել։ Եզերքից մի նոր ճիչ թնդաց, և մենք նավին նայելով տեսանք, որ հողմահար առագաստը ուժգին զարկով ծովը շպրտեց այն երկուսից մեկին, որ ներքևն էր գտնվում, և մոլեգին հաղթանակով վերև սլացավ, կայմի ծայրին մենակ մնացած կտրիչին հարվածելու։ Մի այնպիսի տեսարանի հանդեպ և քաչ Հեմի անընկճելի արիության դեմ, որ արդեն սովոր էր իրեն շրջապատող նավաստիներին հրամայել, իմ աղաչանքն անզոր էր։ Միևնույն է, թե ուզենայի փոթորիկս անզահարել։ «Մաստր Դևի», ասաց նա, ձեռքս զվարթ սեղմելով, «եթե իմ ժամը հասել է, թող հասնի, իսկ եթե ոչ, կսպասեմ նրան. Տերը լինի ձեզ պահապան և ամենքիդ, ընկերներ! Դե օգնեցեք, գնում եմ»։ Ինձ կամացուկ մի կողմ հրեցին և շրջապատելով, որքան հիշում եմ, հասկացրին, թե Հեմը վճռել է մինչև նավը մենակ լողտալ, և թե իմ ներկայությունն այն մարդկանց կշփոթի, որոնք նրան օգնելու են, զգուշության միջոցներ գործ դնելով։ Չգիտեմ, ինչ պատասխան տվի և կամ թե ինձ ինչ ասացին, միայն տեսա, որ մարդիկ շարժվեցին, վազեցին, չվաններ բերին և Հեմին աչքիցս ծածկեցին։ Փոքրինչ հետո արդեն մենակ նավաստու շապկով տեսա նրան։ Մի չվանի ծայրը գոտուն էր կապած, մյուսի ծայրը թևին փաթաթած։ Մի քանի ուժեղ տղամարդիկ բռնել էին փոքրինչ հեռվից այդ երկրորդ չվանը, որպեսի պետք եղածին չափ արձակեն։ Պետք չէր նավաստի լինել տեսնելու համար, որ նավն արդեն խորտակված է։ Ես նկատեցի, որ նա մեջտեղից շեղքվել է։ Կայմի վրա երերվող միակ մարդու կյանքը թելից էր կախված, սակայն նա դեռ կայմին ամուր փարված էր։ Նա նավաստու կարմիր գլխարկով էր, սովորականից ավելի կարմիր, և մինչ նրան կորստից բաժանող գերանները ճարճատելով փշրվում էին և զանգակը նրա մոտալուտ մահը գուժում, նա դեռ այդ գլխարկը ճոճում էր։ Սարսափից և աղմուկից քիչ էր մնում ուշքս գնար։ Այդ ճոճումը տեսնելուց պես մի հին ընկերոջ հիշեցի, որ երբեմն ինձ սիրելի էր։ Հեմը մենակ կանգնած էր, առջևը մրրիկ, իսկ հետևը շունչը բռնած բազմություն։ Նայում էր ծովին, և հենց որ կոհակը ետ նահանջեց, նա չվանը բռնող նավաստիներին նշան արեց, և մի ոստյունով ընկավ ջուրը, մաքարելու ծովի դեմ։ Մեկ ալիքների վրա էր ելնում, մեկ վիհերի մեջ խորասուզվում և փրփուրներում անհետանում։ Վերջապես ծովը նրան դուրս վիժեց, և մարդիկ շտապով նրան ետ քաշեցին։ Նա ջարդված էր։ Ես հեռվից նրա երեսին արյուն տեսա, բայց նա վերքի մասին անփույթ էր։ Նա շտապով հրահանգ էր տալիս իր չվանը փոքր ինչ ավելի արձակելու։ Գոնե բասկի շարժումներից կարելի էր այդպես ենթադրել։ Եվ հետո դարձյալ ծովը նետվեց։ Նա ձգտում էր հասնել նավին, ալիքների դեմ կռվում էր, կոհակների հետ բարձրանում, նրանց հետ միասին վայր ընկնում, մերթ փրփուրի մեջ կորչելով մերթ դեպի ափը, մերթ դեպի նավը մղվելով, ոգորում էր ուժգնապես և քաջորեն։ Տարածությունը չնչին էր, սակայն կռիվը մահաբեր էր դառնում հողմի և ծովի մոլեգնության պատճառով։ Վերջապես նա մոտեցավ նավին, գոնե այնքան, որ նորից բասկի մի հզոր զարկով նրա շուրթին կարչի։ Բայց ահա մի ահագին լեռնաձև կանաչ կոհակ վրա հասավ, նավի մյուս կողմից դեպի ափը խաղալով։ Հեմը մի զորեղ ոստյունով նրա մեջ ցատկեց և նավն անհետացավ։ Երբ մոտեցա այն տեղին, ուր մարդիկ չվանը ետ էին քաշում, ծովի երեսին մի քանի պտտվող բեկորներ տեսա։ Կարծես թե մի չնչին տակար փշրված լիներ։ Ամենքի դեմքը ահուսարսափ էր ցույց տալիս։ Հեմին ոտքերից մոտ դուրս քաշեցին։ Անզգա, անկենթան։ Մարմինը մերցակատուն տարան։ Այժմ ինձ ոչ ոք չէր բռնում։ Ես մնացի նրա մոտ, նրան դեպի կյանք ետ դարձնելու փորձեր անելով մյուստերի հետ, սակայն մեծ կոհակը նրան սպանել էր, և նրա ազնիվ սիրտը արդեն ընդմիշտ հանգստացել։ Մինչ ես մահճի մոտ էի նստած, ուր այլևս հույս չկար և ամեն բան վերջացած էր, մի ձկնորս, որ ինձ Էմլիի և իմ մանկության օրից ճանաչում էր, մեղմ ձայնով անունս տվեց։ Նրա հողմահար երեսի վրա արտասուք էր թափում, շուրթերը դողում էին։
«Սըր, չէիք ուզի դուրս գալ», ասաց նա։
Նրա աչքի մեջ մի հին հիշատակ կարդացի, որ դեռ նոր էի մտաբերել։ Շանթահար եղածի պես նրա բասկին հենվելով, որ մեկնել էր ինձ բռնելու, նրան հարցրի. «Էլի մի մարմին ափի վրա»։
«Այո, սըր, և ինձ ծանոթ»։
Մարդը պատասխան չտվեց, այլ ինձ դեպի ծովափ տարավ։ Եվ ծովափի այն մասում, ուր մի ժամանակ Էմլին ու ես երկուսս էլ դեռ մանուկ խեցիներ էինք հավաքում, ուր ցիրության ընկած էին գիշերային մրրիկից ջարդված հին նավատան ավերակները, այդ հյուրընկալ տան, որին նա այնքան չարիք էր հասցրել, տեսա նրան բեկորների միջև փռված, գլուխը թևին դեմ տված, ճիշտ այնպես, ինչպես որ շատ անգամ տեսել էի Սալեմ Հոուսի ննջարանում։